Snažíme sa spolupracovať veľa so základnými školami, materskými školami, ale aj stredoškolákmi. Organizujeme pre nich tábory, školské výlety, rôzne zrazy, aby sa dostávali na Slovensko a aby mali taký silnejší kontakt so slovenskou kultúrou, ale aj my Slováci, aby sme mali kontakt so zahraničnými Slovakmi. Myslím si, že náš spolok a spolok Slovakov z Juhoslávie patrí medzi najstaršie spolky, ktoré vznikli. No, ostatní sa potom pridali, ale spolu vytvárame združenie spolkov dolnozemských Slovakov a prehlbujeme a zachovávame kultúrne dedičstvo našich predkov.
Ako žijú Slováci v zahraničí? Ako im pomáha Matica Slovenska? Ako im môžeme pomôcť my sami? V štúdiu hlavných správ sme privítali riaditeľku Krajinského múzea Matice Slovenskej Katarínu Koňarikovú. Dobrý deň, milí diváci. Pozvanie do štúdia hlavných správ prijala riaditeľka Krajinského múzea Matice Slovenskej, predsednička spolku Slovákov z Bulharska, pani inžinierka Katarína Koňariková. Vítajte v Pernolínke, pani Koňariková.
Ďakujem veľmi pekne za pozvanie.
Pani Koňariková, môžete sa predstaviť a približiť, čomu všetkému sa venujete?
Tak moje meno už ste povedali, som Katarína Koňariková. Som riaditeľka Krajinského múzea Matice Slovenskej, ale zároveň som aj predsednička Spolku Slovákov z Bulharska už od roku 2018 a zároveň aj zastupujem Združenie spolkov dolnozemských Slovákov, ktoré pôsobia na Slovensku. Spolok Slovákov z Rumunska, z Maďarska, z Juhoslávie a Bulharska.
Prečo práve ten spolok Bulharov na Slovensku alebo slovenských Bulharov?
Je to spolok Slovákov z Bulharska, pretože na Slovensku pôsobí spolok Bulharov, ale to je zase pre bulharskú menšinu, ktorá žije na Slovensku. My sme Slováci, ktorí žili v Bulharsku a v rámci reemigrácie v roku 1949 sa vrátili naspäť na to tedajšieho Československa. A keďže vtedy odišlo až 95% Slovákov z Bulharska, tak táto slovenská enkláva v Bulharsku prakticky zanikla. Ostali tam len nejaké zmiešané manželstva. No a ja pochádzam práve od týchto Slovákov z Bulharska. Moji starí rodičia, prastarí rodičia, aj z ockovej, aj z maminkinej strany žili v Bulharsku.
Ako sa tí vaši predkovia ocitli v Bulharsku?
Oni neodchádzali do Bulharska priamo zo slovenského územia, ale najskôr prechádzali dolnou zemou. Bolo to koncom 17. storočia, kedy Slováci opúšťali vtedajšie územie Slovenska a prichádzali smerom na dolnú zem, južnejšie. Tieto migrácie prebiehali až v troch migračných vetvách. To je rozdelené podľa rokov, podľa toho, ako postupovali hlbšie do Panonskej nížiny medzi Dunaj a Tisu. No a potom neskôr, až v roku 1884, prví Slováci prichádzali do Bulharska. Bolo to na základe zákona z roku 1880, zákon o zaľudnení neobývaných oblastí v Bulharsku. A to samozrejme predchádzali historické udalosti a to bolo vyhnanie Osmanskej ríše z územia, to bolo v roku 1878.
To presídlenie potom späť, to bolo povinné alebo... Museli odísť z Bulharska na Slovensko, alebo sa mohli rozhodnúť, že tam zostanú?
To presídlenie bolo samozrejme dobrovoľné. Mohli sa rozhodnúť, že tam zostanú. Išlo vlastne o výzvu mať vola. Zrejme to aj každý pozná. Boli to roky 1947 a 49 boli také najväčšie reemigračné transporty. Ale nedá sa to samozrejme časovo ohraničiť. Pretože aj pred rokom 49, už 46. môžeme pozorovať niektoré individuálne príchody Slovákov z Bulharska, ale týkalo sa to celej dolnej zeme. Čiže prichádzali aj Slováci z bývalej teda Juhoslávie, aj z Rumunska, aj z Maďarska.
A prečo sa treba o Slovákov z Bulharska starať?
Slováci v Bulharsku už prakticky nežijú, ako som spomínala, ale vytvorili v roku 1990 spolok, ktorý funguje na Slovensku a ktorého predsedničkou som od roku 2018. Naším prvým predsedom bol docent Štefan Zelenák. To bola iniciátor myšlienky založenia spolku. To založenie spolku vlastne predchádzalo veľké stretnutie krajanov. To bolo v roku 1989, na ktorom sa zišlo až 260 krajanov, ktorí pochádzali z Bulharska. A k tomuto ich stále viedla nejaká kolektívna pamäť alebo spoločné zážitky, ktoré mali. No a potom na základe tohto stretnutia vznikol aj spolok. Ďalším predsedom bol Štefan Červenák a ja som od roku 2018 predsedníčka. No a my teda zachovávame tradície a kultúrne hodnoty našich predkov. Slováci na Dolnej zemi vytvorili kultúrne hodnoty, ktoré si myslím, že si zaslúžia svoju pozornosť. Už aj ide o zachovanie slovenského jazyka. Pretože Slováci viac ako 200 rokov putovali Dolnou zemou a napriek tomu si zachovali svoj materinský jazyk v tej najrídzejšej čistote. K tomu im pomáhal Trnoscius a takisto aj slovenské piesne.
Čo to znamená Dolná zem?
Dolná zem je vlastne oblasť medzi Dunajom a Tisou. Je to veľká panonská nížina. A sú to Slováci, ktorí žijú na území dnešného Maďarska, Srbska, Chorvátska a Rumunska. Ale patrili tam aj Slováci z Bulharska, ktorí boli síce už na Balkánskom polostrove, ale keďže patrili do toho veľkého migračného prúdu dolnozemských Slovákov, tak ich zaraďujeme medzi dolnozemských Slovákov.
Práve o týchto dolnozemských Slovákov sa stará Kráľovské múzeum Matice Slovenskej. Čo pre nich robí to múzeum? A je to vôbec múzeum?
Práve ten názov je možno trošku zavadzajúci. Kráľovské múzeum nie je múzeum v pravom slova zmysle, ale máme na starosti spoluprácu a styky so Slovákmi v zahraničí po celom svete, nielen na Dolnej zemi. Pretože Slovákov v zahraničí by som možno, môžem si dovoliť, rozdeliť do takých troch kategórií. Sú Slováci na Dolnej zemi, ktorí odchádzali koncom 17. storočia. Potom sú to Slováci, ktorí žijú v Poľsku, ktorí, ako vieme, sa tam nedostali migračnými prúdmi, ale na základe usporiadania hraníc. A potom sú Slováci, ktorí žijú vo svete, ale to už je ekonomická migrácia. A ešte by sme nemali zabúdať aj na Slovákov žijúcich v Amerike, ktorí sa dostávali do Ameriky aj z Dolnej zeme. Bolo to v roku 1922, ale potom samozrejme ešte aj v rámci ekonomickej migrácie odchádzali do Ameriky. No a Kráľovské múzeum má práve na starosti všetkých zahraničných Slovákov. Bolo vytvorené... História tohto Kráľovského múzea je inak veľmi zaujímavá. Teraz trošku sa tomu venujem, pretože píšem článok. Vzniklo, alebo predchodca Kráľovského múzea bol Ústav zahraničných Slovákov, ktorý založil Ján Siracký, stal sa jeho prvým riaditeľom v roku 1968. A budúci rok si budeme pripomínať z té výročie narodenia Jána Siráckého. Chceli by sme mu venovať aj konferenciu vedeckú. No a potom neskôr toto múzeum, tento ústav sa pretváral, až vzniklo Kráľovské múzeum Matice Slovenskej. Pôvodne zrejme bolo plánované, že v múzeu sa budú naozaj nachádzať exponáty alebo zbierkové predmety. Toto sa však neuskutočnilo a preto Kráľovské múzeum zostalo v rovine, v ktorej je teraz, hoci máme aj archívne predmety v zmysle teda dokumentácie.
Ako do vzťahu k múzeu Matice Slovenskej sa dostanem ako?
Kráľovské múzeum spolupracuje s organizáciami, ktoré pôsobia na Dolnej zemi, ale aj po celom svete. Aj spolupracujeme aj so Slovákmi v Poľsku. No a našou úlohou je vlastne rozvíjať spoluprácu, ale takisto aj informovať Slovákov na Slovensku, že existujú dolnozemskí Slováci. Pretože nie pre všetkých tento pojem je samozrejmý. A niekomu, keď poviete dolnozemský Slovák, tak si môže myslieť, že je to nejaký Slovák, ktorý žije niekde v južných častiach Slovenska.
Na Dolniakoch, áno, od nás sa hovorilo, že ideme na Dolniaky.
Áno, ale je potrebné teda aj širšiu verejnosť informovať a propagovať dolnozemských Slovákov, pretože zaslúžia si našu pozornosť. No a čo sa týka našej práce alebo spolupráce so zahraničnými Slovákmi, tak my sa snažíme spolupracovať konkrétne s jednotlivými organizáciami. Napríklad to usporiadavanie aj vedeckých konferencií k výročiam, k jubileám, k zaujímavým historickým udalostiam, ktoré sa stali vo svete. Alebo takisto organizujeme aj také menšie podujatia, ktoré teraz aj rozbiehame v rámci Kráľovského múzea. Možno pre niekoho sa bude zdať, že to nie je dôležité, ale myslím si, že je to práve veľmi dôležité, pretože sa snažíme pracovať s deťmi. Aj teraz nás čakajú zaujímavé cesty aj do Báckého Petrovca, kde sme zapojili našich medikov, ktorí budú robiť nemocnicu Medvedíka, alebo pripravujeme literárne besedy v slovenskom Komloši, v Maďarsku, v Nádlaku, v Rumunsku a podobne. Čiže snažíme sa spolupracovať veľa so základnými školami, materskými školami, ale aj stredoškolákmi. Organizujeme pre nich tábory, školské výlety, rôzne zrazy, aby sa dostávali na Slovensko a aby mali taký silnejší kontakt so slovenskou kultúrou, ale aj my Slováci, aby sme mali kontakt so zahraničnými Slovákmi.
Čo pre nich môžeme urobiť my?
To je veľmi ťažká otázka, pretože od finančnej pomoci a cez morálnu pomoc...
Organizujú nejaké zbierky?
Alebo podporu... Je to rôzne. Väčšina týchto organizácií si žiada o podporu Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí. A podľa týchto dotačných schém sa oni samozrejme vedia zaradiť. Ale čo my môžeme urobiť, to je, ja to vidím v tej spolupráci. Spolupráci, pozývať ich, aby chodili k nám, aby prezentovali svoj folklor, svoju kultúru, zvyky, obyčaje, aby sa hovorilo o nich, aby sa prezentovali umelci, vedci, literáti, ktorí na Dolnej zemi pôsobili a nebolo ich málo, architekti, ktorí architektovali aj budovy na Slovensku, o ktorých ani netušíme. Takže toto je podľa mňa také najdôležitejšie a vráti znova vedu a výskum, čo by som aj ja chcela do Kráľovského múzea, pretože pôvodne pracovisko bolo vytvorené ako ústav zahraničných Slovákov, ale tá veda a výskum sa malinko vytratili z nášho pôsobenia a práve ja by som chcela, aby sme sa opäť vrátili. Napríklad zaujímavosťou je, že Kráľovské múzeum vydáva, zostavuje zborník Slováci v zahraničí. Práve tento zborník má veľký potenciál. Tam sa nachádzajú štúdie, pramene, jubilea a je dôležité, aby tento zborník vychádzal pravidelne, aby do neho prispievali odborníci zo zahraničia, ale aj odborníci zo Slovenska, ktorí sa venujú zahraničnej problematike, aby bol zborník propagovaný a prípadne, aby sa vždy urobila nejaká beseda alebo aj propagácia zborníka.
Jedna vec je kultúra, ale tí ľudia sú živí prácou. Pomáhajú Matica aj v tejto oblasti, že organizujú nejaké, ja neviem, zájazdy podnikateľov zo Slovenska, ktorí by sa chceli uchytiť na Dolnej zemi a pomôcť dať prácu Slovákom žijúcim v tejto oblasti?
Tejto ekonomickej činnosti sa nevenujeme ako Krajanské múzeum, ale skôr podporujeme aj hmotne. Napríklad sú to rôzne knižné publikácie z vydavateľstva Matice slovenskej, alebo aj tablety, ktoré boli doručené na Dolnú zem. A skôr aj takáto menšia materiálna pomoc.
Ako riaditeľka Krajanského múzea, aké sú vaše predstavy? Čo by ste chceli robiť ináč ako vaša predchodkyňa? Aké sú vaše plány?
Ja sa hlavne snažím nadviazať na prácu svojich predchodcov a možno niečo...
Kontinuita je dôležitá?
Áno, kontinuita je podľa mňa veľmi dôležitá, lebo je tendencia, že vždy nový nástupca sa snaží všetko zmeniť. Ale ja sa skôr snažím nadviazať na pôvodnú prácu a robiť zmeny v tej pôvodnej práci. Prispôsobiť si to vlastným myšlienkám, vlastným potrebám, vlastným predstavám a rozvinúť nové aktivity. Čiže chcem pokračovať v zostavovaní zborníka Slováci v zahraničí. Chcem pokračovať v pracovných cestách na Dolnú zem, ale aj po celom svete. A čo do hĺbky viacej, tak som tu vedú a výskum, ako som už hovorila, alebo prácu so základnými školami, s materskými školami na Dolnej zemi. Napríklad Slováci v Maďarsku majú veľký nedostatok učiteľov zo Slovenska, odborne vzdelaných a chýba im komunikácia v slovenčine. Deti by potrebovali viacej komunikovať v slovenčine. My to vidíme, aj keď ideme do slovenského komolša alebo do iných oblasti Maďarsku, že tie deti trošku menej komunikujú v tej slovenčine, oni rozumejú, ale samozrejme tá komunikácia je obmedzená. Ale súvisí to samozrejme aj s tým prostredím, čiže viacej dbať napríklad aj na návštevy práve do týchto oblastí, preto aj teraz v decembri organizujeme literárne besedy a pozvali sme dvoch slovenských spisovateľov, ktorí prídu do školy, deti si prečítali, už si čítajú teda slovenské rozprávky, o ktorých budú so spisovateľkou hovoriť. Čiže aj to je taký dôležitý podľa mňa moment, kedy tie slovenské deti si musia prečítať tú rozprávku a budú pripravení na to, že spisovateľka sa ich čo to spýta. Alebo sme rozbehli práve so slovenským komlošom, so základnou školou, to je dvojazyčná slovenská škola, dopisovanie listov. Je to taká banalita, ale naše deti, štvrtáci z jednej základnej školy v Bratislave práve teraz v piatok odoslali svoje listy a ideme si dopisovať s žiakmi v slovenskom komloši. Takže bude to aj listová slovenská komunikácia a veľmi sa teším na ten výsledok, pretože už teraz čakáme odpoveď od detí. No a naše deti sa samozrejme tešia, že čo im napísali.
Plánujete aj nejaké výmenné pobyty?
Áno, plánujem výmenné pobyty. Rozmýšľala som aj, to sú ale aj také moc, by som povedala, odvážne myšlienky. Uvidíme, ako sa budú môcť realizovať výmenné pobyty naozaj, že by sa vymenila trieda s triedou a podobne. Ale v prvom rade by som chcela zorganizovať tábor, detský tábor, možno niekedy v júni, ešte počas školského roka. Skôr by to bola škola v prírode, ale tak, aby sme mali nejaký výstup. Bol by to literárny, dramatický, aby to malo nejaký zmysel, hodnotu a aby to, čo my tam vytvoríme, aby sa potom ešte zachovalo, aby sa s tým deti mohli prezentovať.
To je Komloš. A kde ešte v Maďarsku máme dolnozemských Slovákov?
V Maďarsku je veľa slovenských komunít. Napríklad taká silná komunita je v Bekešskej Čabe. Ale my spolupracujeme s týmito komunitami nielen teda v Maďarsku, ale aj v Nadlaku. To je taká silnejšia tiež slovenská komunita.
To je
v Rumunsku. Alebo teraz sme nadviazali komunitu, teda spoluprácu aj s Bihorom. To je takisto Rumunsko. Bihor je trošku špecifický, pretože tam žili katolíci. Na dolnú zem odchádzali evanjelici, príčiny teda boli, že hľadali náboženskú slobodu, ale samozrejme ako prvé odchádzali za chlebom, ako sa hovorí. Ale do Bihoru práve odchádzali katolíci a to bolo aj z iných častí Slovenska, úplne z iných príčin, to boli drevorubači, baníci, sklári. Ale aj tam sú slovenské školy, takže aj s nimi by sme chceli vytvoriť spoluprácu. A práve pravdepodobne ten prvý tábor alebo škola v prírode bude organizovaná s nimi.
A v Srbsku? Tam si tiež spomínali, že máme tiež nejaký...
Áno, v Srbsku samozrejme, to je srbská Vojvodina. Vojvodina je vlastne rozdelená na tri oblasti, Bačka, Banat a Srijem. A vo všetkých týchto oblastí žijú Slováci. Práve z týchto, z Vojvodiny a z Nadlaku odišlo najviac Slovákov do Bulharska, takže aj moje korene siahajú aj sem na dolnú zem. No a teraz práve ideme do Srbska, do Bárskeho Petrovca, čo som spomínala, že s našimi medikmi ideme do detskej škôlky robiť projekt, volá sa to Nemocnica u Medvedika, u Medvedice. A naši medici budú ukazovať na takých veľkých plyšových medvedíkov prvú pomoc a iné teda tie záchranné zdravotné akcie, ako ošetriť zraneného, prípadne ako urobiť resuscitáciu alebo tak... detský im vysvetliť a samozrejme aj odbúrať strach z lekára. Takže to je naša najbližšia cesta do Banského Petrovca a potom teda ešte ideme na literárne besedy.
Keby som si chcel predstaviť, že silná komunita, slabá komunita, čo si po tým mám predstaviť? Ako, že je to mesto, alebo je to...
A ja to takto trošku pomenujem, silná, slabá komunita, ale je to skôr o tom, že koľko Slovákov žije v danej oblasti.
A aké možnosti majú?
A aké možnosti, áno, iba týmto smerom.
Z hľadiska nejakej asimilácie alebo tlaku na asimiláciu čelia tomuto, alebo im tie domovské vlády alebo prostredie vytvára podmienky na to, aby tú slovenskú kultúru šírili naďalej?
Samozrejme, ten proces asimilácie, to je prirodzené. A Slováci napríklad, ktorí ostali v Bulharsku, to je tých 5%, tak oni sa asimilovali úplne. Takisto aj v Bulharsku boli ešte migrácie, ešte smerom nižšie, južnejšie, lebo v Bulharsku oni osídlili okolia mesta Pleven. Ale v roku 1903 sa posunuli ešte južnejšie a tieto rodiny úplne asimilovali, splynuli úplne s domácim prostredím. No a čo sa týka Slovákov teraz žijúcich, tak samozrejme ten proces asimilácie je tam a čím ďalej, tým ďalej je výraznejší. Najmä teda vidíme to u Slovákov, ktorí žijú v Maďarsku. Hoci všetká česť veľmi sa snažia a stále zachovávajú slovenský jazyk a aj kultúrnu identitu.
Peránske spolky sú na Slovensku, jeden je ten bulharský. Aké sú ďalšie?
Je to spolok Slovákov z Rumunska, z Juhoslávie, z Maďarska a z Bulharska. To sú vlastne tí, ktorí sa vrátili počas remigrácie, počas výzvy Mať vola a potom vytvorili spolky. Každý spolok má svoju históriu tvorby. Myslím si, že náš spolok a spolok Slovákov z Juhoslávie patrí medzi najstaršie spolky, ktoré vznikli. No a ostatní sa potom pridali, ale spolu vytvárame Združenie spolkov domovzenských Slovákov a prehlbujeme a zachovávame kultúrne dedičstvo našich predkov.
To sa bolo ešte z Jugoslávie?
A myslím si, že v týchto dňoch prechádzajú transformáciou a premenovali sa na Spolok Slovákov zo Srbska. Ale áno, dlhé roky zachovávali ten pôvodný názov Spolok Slovákov z Jugoslávie, lebo sa vrátili z tej oblasti a teda si aj tak zachovali svoj názov.
Vy ste aktívna aj v Slovenskom spolku spisovateľov?
Trošku.
Približte nám to.
Ja som bola, kedy písala básne a poviedky, tak vydali mi aj knižne.
V bohaštine alebo?
Nie, nie, v slovenčine, v slovenčine. Mám nejaké knižné publikácie, takže na základe toho som vstúpila do spolku. A bola som na hraničkou jeden čas.
Krajinský spolok, respektive Krajinské múzeum, bolo aj na bibliotéke teraz, no. Na Inčebe. A čo tam prezentovali?
Bolo tam veľa krajinských spolkov a krajinských organizácií z Dolnej zeme. A publikovali, teda prezentovali svoje knižné publikácie, ktoré sú veľmi výrazné na Dolnej zemi. Aj veľká škoda, že práve sa málo vie o týchto knižných publikáciách, ale aj o spisovateľoch, ktorí žijú na Dolnej zemi, pôsobia, píšu. A práve aj toto je jedna z mojich myšlienok. Chcela by som založiť také pravidelnejšie stretnutia Slovákov z Dolnej zeme, aby prichádzali na Slovensko, ale aj Slovákov z iných častí krajiny, aby prichádzali z iných častí krajín, aby prichádzali a prezentovali svoju literárnu tvorbu. A plánujem to robiť v mesiaci apríl. Možno by sa to volalo dolnozemské ozveny, pretože by som veľmi rada prezentovala a ukázala, že naozaj na Dolnej zemi žijú spisovatelia, ktorí majú čo ponúknuť a nie je ich poznať tu na Slovensku.
A čo je to demokratický zväz Slovákov, Čechov v Rumunsku?
To je zväz, ktorý pôsobí v Nadlaku a práve on má veľmi bohatú činnosť a my máme s nimi veľmi dobrú spoluprácu. Oni napríklad, vypichnem len jednu vec, organizujú pravidelne každý rok konferenciu, vedeckú konferenciu, na ktorej sa zúčastňujeme aj my s vedeckými prednáškami. A keďže ide o medzinárodnú konferenciu, tak vystupom je aj zborník, ktorý má veľkú odozvu a je aj veľmi hodnotný. A práve tieto konferencie aj mne osobne dávajú veľkú príležitosť stretávať sa s vedcami a odborníkmi, ktorí sa venujú dolnozemskej problematike. A tým pádom nadväzujem kontakty a môžem rozširovať si aj svoje znalosti, pretože nebudem sa tváriť, neviem všetko. Takže veľmi rada sa stretávam na týchto konferenciách a prispievam aj ja svojimi prednáškami.
Ako beží spolupráca s zahraničnými Slovákmi v Poľsku napríklad?
Musím sa priznať, že Slovákov v Poľsku spoznávam teraz za môjho pôsobenia v Krajinskom múzeu, pretože o týchto Slovákov sa tiež málo hovorí a myslím si, že je dôležité, aby sme vedeli, ako sa Slováci v Poľsku vlastne ocitli, keďže oni nepatrili do migračných prúdov. A práve by som chcela rozvinúť aj spoluprácu týmto smerom a zorganizovať prednášku na túto problematiku. My sme teraz mali veľmi krásnu udalosť, bol zraz Mladej Matice a na tomto zraze sme mali zahraničných hostí. A práve prišli aj študenti z Poľska. Takže som mala možnosť s pánom profesorom rozprávať o tejto problematike a myslím si, že do budúcnosti budeme mať veľmi peknú spoluprácu.
To z ktorej oblasti? Jablonka alebo ešte viac na východ?
To sú vlastne Spiš a Orava.
Spiš a Orava. A tak ako sa tam ocitli?
Oni sa tam ocitli po prvej svetovej vojne.
Už po prvej?
Už po prvej svetovej vojne. Potom v roku 1939 sa zase pričlenili do Slovenskej republike, ale po druhej svetovej vojne opäť sa ocitli v Bulharsku. Bolo to na základe zmeny hraníc. Čiže nehovoríme o migrácii, ale práve na základe toho usporiadania hraníc.
V akom kontakte je Krajinské múzeum s zahraničnými Slovákmi v Amerike, v Kanade, v týchto väčších destináciách?
So Slovákmi v Amerike musím sa priznať, že bola výrazná spolupráca ešte pred môjim pôsobením. Aj množstvo archívnych dokumentov sa nachádzajú v našom archíve Matice slovenskej, teda v rámci Krajinského múzea. A ja by som ešte pripomenula Slovákov v Argentíne, ktorí žijú, pretože oni sa tam dostali práve z Dolnej zeme, to je srdcovka, takže opäť sa k tomu vraciam, bolo to v roku 1922. A oni prichádzali do argentinského Čaka. A táto migrácia bola tiež veľmi zaujímavá aj z vedeckého pohľadu. Existuje o tom veľmi krásna publikácia od profesora Butika, ktorý sa venoval tomuto prieskumu. A aj, dokonca aj ja mám príbuzných v Argentíne. Takže aj tam žijú Slováci.
A aký mali dôvod na ten odchod?
Tieto dôvody boli tiež z pohľadu takého ekonomického, pretože Slováci do Bulharska neodchádzali kvôli slobode svojho náboženstva, tak ako to bolo koncom 17. storočia, ale bolo to z ekonomických dôvodov, odchádzali za pôdou. A takisto aj do Ameriky odchádzali za lepším životom, za pôdou, aby sa mohli postarať o svojich príbuzných, uživiť svoju rodinu.
Ďakujem za rozhovor.
Ďakujem veľmi pekne.